E achegámonos nesta ocasión ao Multiusos de Chapela, e atopamos a biblioteca e tamén a súa responsable, a María José Villar, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Ola, bo día.
É unha semana máis, imos falar de recomendacións literarias, pero tamén aproveitamos pois este achegamento á biblioteca de Chapela para falar dunha iniciativa que tedes en marcha, un intercambio, non? Aí de literatura por comida.
Efectivamente, aproveitamos na que bibliotecas, bueno, estamos a traballar moito por adaptar os nosos catálogos, por revisar todo, porque imos entrar nun novo sistema bibliotecario. Aproveito aquí para adiantar aos usuarios e pedir desculpas polas dificultades que imos ter nos próximos días, pero tamén nas ventaxas que imos ter a partir do ano que ven. E con toda esta revisión que estamos a facer de traballo interno, de revisar libros, de adaptar os seus datos ao catálogo, tamén estamos a retirar algúns que a biblioteca non precisa, ou algunhas doazóns que recibimos de libros que a mellor xa temos. Entón, con todos eses libros, o que estamos a facer un posto en que podes achegar ao Multiusos de Chapela, elevar un deses libros ou podes levar para casa, pero sempre que, a cambio, nos traiades algo, que algún alimento non perecedeiro ou algún produto de higiene, para deixar ali, xunto á mesa, dos libros, na que podes acceder libremente, cada un entra e a mira, revolve ali como se fora un mercadillo, colle algún libro se lle gusta, e deixa nunha caixa xa posta para elo, pois, algún produto, algún alimento. Todo eso que recollamos, que xa estamos a recolle bastante, vai ser doado a Caritas Redondela.
Pois unha iniciativa interesante. Eu penso que non é a primeira vez que se fai algo destas características, non?
Sí, de feito, fixemos hai uns anos en colaboración as bibliotecas municipais coas bibliotecas dos centros de ensino de Redondela. Desta vez fixemos esta nos dentro da Biblioteca de Chapela como algo máis pequeno en proxección, facémonos, pero bueno, estamos contentos que estamos ali no Multiusos, está ese punto, a xente se achega, ha sido un xeito moi orgánico, a xente ve iso, deixa as cousas, tal, digamos que queremos que esa a responsabilidade en sí dos propios usuarios, da ciudadanía, pois vaya deixando esos alimentos, e nos encanta porque cada día a caixa ten máis cousas. E a mesa non está máis vacía porque imos incorporando cada vez máis libros. O sea, sempre hai libros novos.
Pois nada.
Ata o día 15 de decembro.
Pois nada, ainda temos un par de semanas, dous, tres semanas por diante, para poder participar desta iniciativa solidaria. María José, agora sí, achegámonos a algunhas recomendacións literarias para todos os estilos, como adoitas facer, pero tamén vencelladas coa actualidade, non con esa celebración do vindeiro sábado.
Sí, efectivamente, este sábado, como todos sabemos, celébrase o Día para a Eliminación da Violencia de Xénero. Bueno, ao igual que o 8 de marzo, é un día pues para nunha sociedade que intenta marchas forzadas, digo marchas forzadas porque, digamos, saldar unha débeda histórica de séculos e que queremos facelo nestes últimos anos e intentamos avanzar nese aspecto da igualdade muller que todavía a nivel social e a nivel mentalidade das persoas dos nosas xeito de pensar cotidiano todavía ten moitas débedas que saldar, non? En ese sentido, pois dicen, bueno, pois vou a chegar así a algún libro que enfoque un punto de vista feminista para isto atraelo, para isto que este sempre presente nas nosas lecturas tamén, non? Entón, encantoume a idea de que este ano, ademais, a editora Susi Books, a editora galega que de Cangas, fixo a traducción dun manifesto que ten xa moito éxito, que é un manifesto Todos teríamos que ser feministas. A súa autora é a nixeriana Chimamanda Ngozi Adichie. A escritora, deuse coñecer bastante, é unha muller xa de moito éxito a nivel popular nos medios, sobre todo porque se va a coñecer de xito máis masivo a través dunhas conferencias que deu nestas series de conferencias da sociedade chamada TED. TED, Ideas Worth Spreading, ou están centradas en tecnoloxía, entretenimento e deseño. Son conferencias anuais que se fan en diferentes escenarios e que incluso se proxectaron máis aló e foron facendo, digamos, conferencias en diferentes puntos, diferentes lugares, de sitio particular, pero que se engloban con esta sociedade. Son conferencias que buscan sempre dar enfoques positivos, inspiradores, ou de crecemento persoal. Conferencias que, bueno, que son feitas para difundir de sitio gratuito. Entonces, en YouTube está cheo de vídeos desta sociedade TED. Normalmente se enfocan en tecnoloxía, desenvolvemento, non sei, persoas como Bill Gates, como Jamie Oliver, xente moi coñecida, ata Bill Clinton teñen conferencias ali. E unha das máis coñecidas que ademais tivo unha difusión masiva xa no 2009 é unha desta escritora. Eu descubrí na Eli, o recoñezo, e me fascinou. Entón, a partir de aí, seguiñe un pouco a pista a esta muller, que me manda Gochi Adichi, de unha conferencia no ano 2009 titulada Os perigos da dunha historia simple, se podría traducir así, Dangers of a Single Story, ou non. A idea desta conferencia ten creo que máis de 3 millóns de visitas en YouTube, así moi se sigue vendo, se sigue visionando, porque ela, digamos que é unha oradora fascinante. Sabe contar unha historia simple a través de argumentos sinxelos, pero dando nos puntos clave e cun senso de humor moi divertido. Ela, como boa oradora, con argumentos sinxelos, con moito sentido común, con moita naturalidade, pois aborda temas que todos vemos día a día, pero ás veces ni sequera reparamos neles. En este caso, nos perigos dunha historia simple fala dos estereotipos. Fala dos prexuízos que temos, os estereotipos cos que crecemos e que marcan ao noso xeito de entender certas cousas. Por exemplo, ela, como rapaz africana, creceu lendo historias nas que, bueno, as aventuras dos rapaces, eu me sentí identificada, porque me pasaba igual. Os rapaces, pois, comían galletas de xenxibre. Cousas que se a ela, eso que será. A mí me pasaba o mesmo, eu lia os libros de Miss Blyton, e me parecía que se algo que tiña que ter literatura en sí, tiña que ter eses contidos tan exóticos, non? E non podía ser igualmente beleza literaria se falo das cousas cotidianas do meu arredor, non? Entón, ela marcando eso é porque o que ven a falar é que a literatura que lle chegaba a eles viña pasada por un tamiz cultural que non era o seu. E que nese tamiz cultural fala tamén cando ela despois emigrou a Estados Unidos, e tamén o tamiz cultural con que a xente se dirixía a ela, en plan, ah, ti como és africana, tenxe que gustar isto, tens que pensar así, non? E dixen, non, a mí. Entón, estes enfoques que ela que viviu en Estados Unidos, sigue vivindo a cabalo entre Estados Unidos e Nigeria, a día de hoxe, en o mellor que ten 40 anos, pois enfoca. O mesmo sentido común con que enfocaba esa historia, anos despois, en 2012, fixo unha conferencia chamada Todos teríamos que ser feministas. Esta conferencia é a traducirse despois a un libro, se transcribe a un libro, que se publicou en inglés, pero que se leva traducido a moitísimos idiomas, entre eles o galego. E tamén, entonces teríamos que ser feministas, o que enfoca é a realidade cotidiana na que o machismo pues, está presente e ás veces non o vemos. Sobre todo, ela enfoca dende o punto de vista de muller africana e o contexto en África. E fala de cousas do día a día que lle pasa a ela, e tamén fala de como o feminismo, sobre todo en África, se ve como con certo prexuízo. Ela fala de que, bueno, non digas que es feminista porque feminista é estar enfadada. Entón, di, non, son unha feminista, pero unha feminista feliz. Pero ser feminista é estar contra os homens. Non, son unha feminista feliz que non está contra os homens. Son unha feminista feliz africana, porque ella decía, no, pero esto es feminismo en un contexto importado en África, non temos eso. Son unha feminista feliz, africana, que non lle ten medo aos homens e que lle gusta vestirse e maquillarse. Entón, ela con moito humor vai enfocando que ser feminista non é ninguna desas cousas, senón, sinceramente, pararse a pensar no día a día nunha igualdade que non está implantada e que temos que todos, mulleres e homes, poñernos en común e poñernos a tarefa para recoñecer esas desigualdades, loitar contra elas, porque non só perxudican as mulleres, tamén perxudican aos homes, que é o que ela fala, non? Eses prexuizos de que a muller ten que ser así ou me ten que ser así, tamén poñen ao menú a situación, ás veces, pois a mellor moi incómoda. Uh-huh. E obrigan a ter que representar un rol que non lle ten por que
María José, e o feito de que, como dís, estea tamén centrado na súa experiencia persoal como muller africana, non no afasta da nosa realidade?
En, por exemplo, nesta conferencia sí que vexo, redes que la... bueno, xa vos digo, isto é un manifesto que se lee... son 50 páxinas dun libro moi pequeniño, se lee moi rápido, non sei, unha hora ou pouco máis. Pero en algunhas cousas que la enfoca, estilo de ir a un restaurante e que o camareiro saúde o varón, pero non a muller, eu non o vivo así. Pero si, por exemplo, a mellor que, bueno, cando a hora de pagar a conta, parece que se obriga a ten que pagar a home, e a muller non, por exemplo. Bueno, eso seguimos vivendo a día de hoxe.
E si é certo, por exemplo, como se pida, poño un exemplo, unha cervexa e unha auga,
sí.
Automáticamente a cervexa é para home e a auga é para muller.
Bueno, a mí cantas veces me paso eso. Por exemplo, non? Que xa directamente o camareiro, de xito inconsciente, uh-huh. Inocente, o a camareira, non sei, asuma que a muller pues, vai tomar o descafeinado, me vai... Non? Entón, sí que ese rol es que... Penso que nestes últimos 3-4 anos está a cambiar bastante, está recibindo empuxóns ese tipo de ideas, non? Porque nas empezamos a destapar máis, asinalamos xa, pero ata antonte. Uh-huh. Empezamos a asinalar iso, entón, o que está xa un pouco máis atualizado, e, pois isto é verdade, non? Pois xa non vou facer isto, entón, vou tentar dar o meu enfoque de xénero no meu traballo, e a muller non lle vou dicir isto, e a muller non lle vou dicir outro. Pero, digamos, todavía temos que, penso que o profesional que atende, ou no noso día a día temos que reflexionar sobre ele para non facelo, porque todavía o temos, bueno, inserto no noso xeito de vivir. E, bueno, volvendo á escritora, sí, esta conferencia, bueno, a deu en 2012, foi tan famosa que recibiu, penso que máis de 4 millóns, polo que vin, de visitas en YouTube. E ata, digamos, a empurrou a éxito masivo o feito que de que Beyoncé, a cantante, utilizara este eslogan, ¿no?, de todos deberíamos ser feministas, nunha das súas cancións. E ata algunha marca moi coñecida de roupa, que non vou dicir... pois fixo camisetas con este eslogan, se ha convertido como unha especie de logo. O sea, esta muller, con este xeito tan claro, tan con tanta capacidade que ten para falar en público, eu vexo entrevistas dela na televisión, como unha gran estrela, uh-huh. O xeito en que recibo o público, é maravilloso. Pero, aparte de eso, é moi interesante escribindo. Esta conferencia, todos teremos que ser feministas, desenvolve a todavía máis nunha publicación que fixo este ano, tamén, que tamén é moi curtiña. A súa obra en España ben sido toda traducida por literatura de Random House. Esta é unha carta que lle escribe unha amiga dela, que se llama, a ver se o pronuncio bien, Igeawele, creo que a traducción africana, é unha, bueno, africana, no me comezo a pronunciar ali, pero non estou totalmente segura, porque eso o escritei pronunciado e tamén mal por escritores norteamericanos. Pero bueno, esta querida Igeawele, ou como educar a tu hija en el feminismo, vence en unha carta uno que a súa amiga Igeawele lle pregunta, bueno, como podo facer eu para educar a miña filla nunha educación feminista, non? En que viva así a súa vida. Entón, esta é un pequeno libro, moi pequeniño, onde ela, a través de 15 consellos, lle dá, bueno, 15 consellos de como educar a súa filla para que non reciba os roles, porque, novamente, os roles, os estereotipos, neste caso, os roles de género, son, digamos, nos que fala esta conferencia. Os roles de género son o que ela lle preocupa. Entón, fala de, bueno, de ante os seus fillos, pues, por exemplo, a os seus fillos criticarles os roles de xénero como tal, facerlles ver, educar a súa filla en que non busque a benevolencia masculina ou non busque a benevolencia xeral, non busque ser aceptada ou ben vista, senón máis en ser honesta no que pensa, no que sinte, expresalo con naturalidade, recitar esa obriga de gustar, uh-huh. Respetar o seu gusto por a súa apariencia. Se me gusta maquillarme, pois está ben que me maquille, non pasa nada. Non son ni máis ni menos muller, e se non me gusta, pois non. Falar canto antes co seu fillo e tamén con súa filla, pois de sexo, que este informado, que teña naturalidade para falar do tema. Ah, importante, educar as fillas para facelos xuntos. Neste caso, o pai e a nai, non esta cousa que ela comenta de negarlle un pouco ao pai ese papel educador na súa filla, non? Que en algúns casos, posiblemente en África máis, todavía prevalece. Entón, romper un pouco con ese egoísmo de querer, non, só como muller me toca, pois non. Tócanos a todos, non? Cuestionar tamén ante a seu fillo ou a súa filla a linguaxe. Como, a linguaxe ás veces denota, pois, o que pensamos ou o machismo que hai detrás, pois un pouco déxalo ver, non? Educar na diferencia de os homens e as mulleres, temos diferencias, pero eso non nos fai desiguais, no outro sentido, non? Vai marcando a través de 15 consellos moi sinxelos aos puntos clave nos que temos que fixarnos todos a hora de construir unha sociedade pois máis feminista.
María José, estamos facendo un monólogo casi interno a esta escritora que non nos vai a deixar tempo para nada máis.
Sí, e imos falar de outra escritora máis. Neste caso, chegámonos máis no noso contexto aquí na Península Ibérica e falamos de unha escritora que ven de recibir unha semana pasada o Premio Nacional das Letras Españolas, que é Rosa Montero. Rosa Montero a mí me gusta por algúns das súas columnas que escribe, leva escribindo en El País dende hai moitísimos anos. Creo que escribe en exclusiva para El País dende finais dos 70. E dende entón sigue, porque a mí Rosa Montero comezou como periodista e como periodista me recibiu algún premio importante. Tengo un como periodista moi recoñecida, sobre todo en periodismo cultural. Periodismo que sempre investigou sobre escritores, sobre autores e sobre artistas de diferente índole. E esa bagaxe do seu traballo, da súa recollida, da súa documentación, sempre dun xeito ou outro se transmiten nas súas novelas. Os enfoques de artistas, do mundo da arte, do mundo da cultura, dos xestores culturais que sempre están así presentes. Ou tamén as súas novelas sempre imos ver que hai referencias a escritores ou referencias a artistas ou a personas da cultura onde fai esas referencias biográficas que, sempre entran bastante ben na meter nas súas novelas. Gustoume o último que estou lendo agora mesmo, porque me apeteceu cando, mencionaron a Rosa Montero nestes días, dixemos, é verdade, vou... A última novela que me interesara o título e o tema do que trataba, pois pues, estou a chegar agora, que titúlase La carne. Podedes vela, se os apetece lela, podedes vela na página de Galicia Lé. Descargalí en el libro electrónico. Próximamente estaremos nas bibliotecas tamén. É unha novela que sobre todo enfoca a madurez. En este caso, o tema da novela é, un pouco absurdo, porque ridiculiza un pouco o aspecto de unha muller que a punto de cumplir os 60 anos, digamos, rexeitada por o seu amante, planea, buscar os servizos dun escort para acudir ao teatro acompañada dese escort, o sea, un prostituto, para darlle ciumes a ese examante que acaba de rexeitar, ¿no? Ese é o punto de partida. Ela comeza, métese nese berenxenal e aparece co amante ali na ópera, pero ao sair da ópera hai un suceso, digamos un crime que eles presencian, ela e este acompañante que leva a teatro, que lles obrigan despois a testificar sobre elo, e lles obriga tamén despois a ter máis contacto do que ela pretendía. E en todo eso vais metendo nun embrollo cada vez máis complexo, non? O que este punto de partida, que tamén é así un pouco humorístico, porque fala dos medos, das inseguridades, fala desta desigualdade novamente en que a muller de certa idade non se pode acompañar de un acompañante, vale a redundancia, máis novo, pero non pasa nada se no caso contrario, non? Se o varón de maior idade é a muller máis nova, non? En esta desigualdade. E tamén fala moito, porque é un tema que moi recurrente no, nos escritos dela, nos últimos anos, do paso do tempo e de como vemos a nosa vida de cando éramos máis novos. Daquelo que temos añoranza, daquelo que nos gustaría, e a revisión hacia atrás da nosa vida.
Pois, María José, eu penso que imos deixalo aquí, aínda que sei que traías máis cousas pendentes. Que che parece se as deixamos para outra semana? Porque, ademais, nos quedaría un programa como moi feminista nestes días previos ao 25 de novembro.
Perfecto, pois deixamos así. Falamos de dúas escritoras mulleres completamente distintas. Bueno, dúas escritoras mulleres. Dúas escritoras, bueno, completamente distintas, pero que penso que son, poden ser de interés en este estilo.
Pois lembramos títulos e autoras.
Sí, falamos de Chimamanda Ngozi Adichie, o seu manifesto Todos teríamos que ser feministas, ou tamén o seu último libro publicado, Querida Igual Higgy, como educar a tu hija en el feminismo. Falamos tamén de Rosa Montero, a súa última novela publicada no pasado, que se titula La carne, está editada por Alfaguara.
Pois hoxe, moi feminino nos quedou o programa, e despedímonos xa, porque non temos tempo para máis. María José Villar, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.